Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pozdravljamo vas iz Nikšića. Imam privilegiju da, evo, upravo sam u društvu sa braćom Teofilović, Ratkom i Radišom, koji su ovih dana gosti u Crnoj Gori svojim nastupima. Sinoć su bili u Podgorici, večeras će nastupiti u našem gradu u Nikšiću, pa ih tih povodom molimo da malo porazgovaramo o njihovom stvaralaštvu, o tome kako doživljavaju njihov dolazak u Crnu Goru, jer ja sam imala priliku da ih čujem prvi put uživo prije nekolike godine kada je bila slava Pivskog manastira, a samim tim uveče su nastupili u parohijskom domu u Nikšiću. Za početak da im poželim dobrodošlicu i da ih pitam kako doživljavaju dolazak u našu sredinu.
Hvala na pozivu i dobrodošlici. Pa retko dolazimo, ali volimo da dođemo. Ali nas dvojice volimo svude da dođemo. Svako mesto na svetu ima neku svoju autentičnost, posebnost koju mi sa našim dolaskom osetimo, upijemo, i možda taj otisak i tog reljefa arhitekture i samih ličnosti koje srećemo negde je usađen u te pesme. Pa i onda neko prepoznavanje muzičko na osnovu regionalnog dođivanja pesama vjerojatno dolazi na osnovu tih putovanja i gostovanja. Tako da nam je posebno zadovoljstvo što smo sinoć imali izuzetan koncert u Podgorici i očekujem isto jako dobar koncert večeras u Nikšiću pred dosta ljudi.
Ovo je bio Ratko, a sada ću dragog našeg brata Radišu da pitam šta je to što on u Crnoj Gori doživljava kao nešto što mu je najdraže, najbliže, najprijemčivije.
Pa koliko mislite o geografiji, ja obožavam Durmitor, to mogu da kažem, ali ono što je, to je ta neka, kako bih rekao, bliskost i srodnost i jezička i neki način i muzička, jer mi je muziku ne određimo po geografskom pojmu. Večeras će biti pesama iz Crne Gore, naravno, ali one ne označavaju tu neku geografiju tog prostora, već označavaju tu neku emociju koja je bliska Ratku i meni, koju mi prepoznajemo i na koncertu želimo da je slušalci osete i da dožive tu neku emociju kroz koju mi prolazimo, proživljavamo, doživljamo, i da njima to približimo, da kažem, da vide da smo bliski i da smo na neki način interaktivni između nas i publike. Postoji ta neka stalna komunikacija, stalna veza koja nije na zvučnom nivou s njihove strane, ali tom nekom prisutnošću ona odaje tu neku energiju ka nama.
Rekli ste, nažalost, da niste imali priliku da češće boravite i nastupate u Crnoj Gori. Šta ste pripremili, recimo, za poduričku publiku, odnosno šta je to što ćete izvesti večeras u Nikšiću i na koji način zapravo pravite tu neku, da kažem, program za nas?
Pa, izvešćemo isti program kao i sinoć, ali on je u svakom slučaju dosta drugačiji nego programe koje pevamo uobičajeno. Znači, ali od mesta do mesta, od trenutka, od atmosfera, čak može se dogoditi na sceni da kažem kao sinoć, ajmo još jednu pesmu s Konavla i tako. Tako da uvek se dogodi neki pozitivan incident. I uglavnom taj program je zvučno napravljen i dinamički da se on razvije i da raste. Tako da vidjet ćemo različite zvuke. To je ono što nas određuje. Da li će to biti neke balade, da li će biti pesme iz ruralnih planinskih delova, da li će biti iz varoši, iz mora. Stvarno neki zvuk iz Kosova Metohije, gdje imamo neku metafizičnu crtu koju te pesme nose, koju će se osjetiti, ali sve ne zvuče, kao što je na gospođa rekla, kao liturgijsko kretanje duha kroz vreme. I to je u stvari ono što ljudi čuju. Možda nisu svesni, ali to je to što svi osjete u sali.
Kada sam mislila na to, Radiša, šta vam je u Crnoj Gori najzanimljivije, najbliže, s čime možda svoju duhovnost napajate, mislila sam naravno na ove naše svetionike vjere, da li obiđete neke od tih naših?
Sigurno ranije kada smo dolazili, obilazili smo i tu u svakom mjestu to postoji, znate, nije samo u Crnoj Gori, nego gdje god dođete postoje ti, kako vi kažete, divno svetionici duhovnosti. Tako da naravno u nekom vremenu, kao jučer odišli smo s hram u Podgorici, ne znam, da ne znam, smo bili, pa tako uvek gde se pojavimo, naravno da je, to su neke glavne tačke koje nas upućuju da se tu pojavimo.
Jeste li imali priliku da, oprostit ćete mi na moje neupućenosti, da nastupate u nekom od hramova?
Da kažem, po pravoslavnom kanonu, svetovna muzika se ne izvodi u crkvi. Ovo jeste svetovna muzika, ali ja mislim da ona nosi u sebi deo te duhovne muzike koja preteče svega onog što kasni nastao narod je u stvari pravio taj zvuk. I ona nosi tu duhovnost, ali ne treba rušiti kanone baš zbog drugih, jer ako bi se nama to dozvolilo, mi stvarno nekada se i dogodi da dobijemo nekog od vladika dozvolu da se izvodi koncert. U crkvi je prilagođen, naravno po tom miru, nema tarabuke, nema udarajki, prilagodi se tom programu, ali dosta retko, postoji i procedure itd. itd. Dok su u katoličkim natističkim crkvama po Evropi, to su koncertne dvorane sinagoge, to su koncertne dvorane, i to i jeste pravljeno za glas. Glas je u stvari najstariji ljudski instrument i one su po svom arhitektonskom rešenju uvek pravljene da se tu sve dobro čuje, dobro zvuči. U stvari ta prava reverbacija, to je taj treći glas ili četvrti ili peti koji se čuje u prostoru, ako u stvari dar od tvorca.
A da li se sjećate nekog od tih nastupa? Da li čuvate u sjećanju neki od tih nastupa?
Ja se sjećam, za Svetog Savu smo bili u hramu Podgorici dole u Kripti. To je jedan od fantastičnih nastupa bio isto. To je onako, baš je nosila publika. Tako se desilo i gde smo Novo Miloševo, baš je bila jedna stara crkva gde su došli, svi ljudi iz tog grada su došli u tu crkvu da vide taj koncert, iako je bio baš zimski period, bilo dosta hladno, ali to su neke onako stvari. Inače, turneje po Austriji, Nemačkoj i tako dalje, to su uglavnom ti sakralni prostori u kojima se organizuju ovakvi koncerti.
Upravo zbog toga vas pitam za to neko vaše zapažanje vašeg pojanja u hramovima, zato što ste imali brojne nastupe ne samo na našim prostorima što se tiče Balkana, nego i šire. Znači, šta je to što vas je opredijelilo na ovaj vid? Mogu li reći stvaralaštva, u stvari na neki način?
Pa sigurno da je to stvaralaštvo. Mi, sem toga što su to stare pesme kao osnova repertoarski, one nam daju mogućnost nekog autorskog pečeta, odnosno stvaralačkog čina koji se dogodi kada nas dvojica pravimo taj zvučni dvoglas. Znači, ja sam zadužen za osnovnu melodiju i u zavisnosti od trenutka tu se dešavaju različita trajanja pojedinih nota ili dužine samog iskaza tih pesama, a Radiša je zadužen da stvori taj drugi glas i kada se to napravi, onda ste svesni da neke poznate pesme pevamo na drugačiji način, ali da ih ljudi osete, tako da to jeste stvaralački čin, to nije samo puki zanat, nego to življenje tog blaženstva, odnosno življenje tog trenutka kada vi pričate neku priču prošlog vremena u današnje vreme.
Voljela bih da podijelite sa našim slušalcima i to kako, na koji način u stvari otkrivate i dolazite do materijala koji posle obrađujete svojim izvođenjem.
Pa različitni su načini. Možda je najlepše reći da pesme same dolaze do nas. Kako to, u kom smislu to mislim? Pa vi ako imate neki etnomuzikološki zapis, vi nećete, niste mogućnosti da sve od prve strane do zadnje te strane proučite i iz toga saznate koja pesma po nekom vašem habitusu najbliža vama. Ali kao da neke postoje neka privlačnost između tog nekog stiha prvi koji se pročita i neke male melodijske linije koje vas odmah uče u to i vi otkrivate da je ta pesma kao rođena za vas. Naravno, deši se i na terenu Velikoj Hoči da se pojavimo i da nam profesor Kujundžić da pesmu i kaže jedino ćete vi ovo pevati kako treba i ja zamišljam samo vas dvojice i stvarno mi uradimo tako neku pesmu. Znači, postoje ljudi koji vam kažu neke pesme, postoje etnomuzikološki zapis i naravno puno izvođača Radio Beograda sa tom nekom muzičkom pratnjom koja je bila, pa mi pokušavamo da te pesme prepoznamo na neki svoj način i da im dajemo možda neki drugačiji ukus, miris, sočnost. To su neki od načina kako se dolazi do pesme. Puno je etnomuzikoloških zapisa, to je osnovna baza, da se razumemo, jer ta osnovna linija je zapisana. Pitanje koliko je sve to može uopšte da se zapiše, jer onaj koji je stvarao i razmišljao i rađao te pesme, on nije poznavao niti note, niti ritam i taj tekst koji u njemu sazrevao, izlazi iz njega, to je sve posledica nečeg što mu je dato, a ne nečeg racionalno. Znači, sve se zasniva na iracionalno, pa verovatno kod Ratka i mene i sam put te karijere je malo neobičan, nešto smo mi to tako želi, nego što može tako i treba da bude. A mi nismo ni znali, ali smo sada razumeli tu poruku zbog čega to radimo.
Koliko su ti naši etnomuzikolozi u cjelokupnom tom procesu otkrivanja našeg muzičkog blaga negdje možda i zapostavljeni ili zaboravljeni?
Pa sigurno da jesu, jer sve te knjige koje se napišu, gdje se pronađu te pesme, stoje u nekim fiokama zatvorene, a izvođač je taj koji treba da oživi, a isto etnomuzikolog da ih uputi. Ne znam koliko je danas to u nekoj korelaciji zajedničkom nekom radu prisutno, a u svakom slučaju mi koristimo zapise Miodraga Vasiljevića, koji je za svog života, što kaže, napisao nekoliko knjiga od Kosova, od Crne Gore, od Makedonije, od Južne Srbije, tako da Leskovca, tako da to je mnogo pesama koje se nikad neće ispevati, koje su neprocenjivo blago. I on je dvoje stvari dao i taj putokaz kako bi te pesme trebale da zvuče, što je bio i osnova njegove, čini mi se, doktorskog rada. Tako da, eto, to su načini. Nekad, dosta načina je to što smo slušali sa radija mnoge pesme, pa snimali, čitava arhiva, kod nas postoji knjiga i stvarno dosta je toga urađeno za više od 20 godina.
Koliko tih pjesama je ostalo, znači, sačuvano, koliko je njih snimljeno na, imate za sada tri albuma, je li tako vaš?
Četiri. Imamo prvo Čuvari sna 98, 2002. Sabazarski vetrovi, treći izdanje je Koncert iz Beograda 2007. i Vidarica 2011. Je snimljeno u Americi. I sada smo u Crkvi Svetog Jurija ispod Petrovaradina snimili još jedan broj pesama, faktički za dva dana preko 20, od koga će se možda 12-13 naći na tom disku. I moram da kažem da smo mi te pesme snimali sve odjednom, u jednom dahu. Čak ih nismo ni preslušavali posle pevanja, jednostavno dobili smo čak i nekoliko ljudi da nas sluša. Jer mislim da pravo snimanje jeste obraćanje nekom, ne nekom prostoru, samo već ljudima. To je pravljeno za ljude i za izvođače. Tako da pokušamo uvijek da napravimo to neku interakciju. Neko iskustvo nam govori da je akustični prostor u stvari najbolji za snimanje, s tim što je teško naći ljude koji to znaju da rade kod nas.
Kakva su vaše razmišljanja o saradnji sa našim poznatim virtuozom na gitari, gospodinom Tadićem, pošto je to jedan od vaših albuma na kojem imate saradnju sa njim? Da li je to bilo neka novina u vašem radu i kakvi su dalji planovi po pitanju saradnje sa instrumentalistima?
Pa, može se reći da je to možda i prirodni sled stvari, neka naša potreba za tim muzičkim eksperimentom, ako je to uopšte eksperiment, jer mislim da to nije eksperiment ukoliko vi imate sadržajnog čoveka pored vas koji razume apsolutno šta vi hoćete, šta vi možete, šta vi radite, na kom planu muziku posmatrate, i on se na jedan prirodan i svoj način to osjetio i zajedno sa nama uradio je 14-15 stvari, pesama na albumu Vidarica, koje sublimiraju na neki način tu neku našu naš način pevanja, da nije ništa poremećeno, znači poremećeno može nije dobar izraz, da ništa nije promenjeno, dok je Miroslav pokušavao da se sa tim nekom našom harmonizacijom uklopi u nju i da da neki svoj pečat koji ima puno utica svih muzika koje on proživeo kao profesor i kao čovjek koji je poznavao sve velike, od klasične pa do flamengo, jazz, blues, rock, znači svi utisci su sklopljeni u toj ploči, ali ne u smislu da to bude odrednica nekog pravca muzičkog, već jedna ideja da muzika bude prijemčljiva na taj pravi, odnosno suštinski način trojice ljudi koji razmišljaju isto i koji donose nešto novo, sigurno je to nešto novo. Što se tiče instrumentalnih pratnje sa nekim drugim instrumentima, imali smo naravno i neke iskustva vrlo neobične sa marimbom u Švajcarskoj, pa onda sa našim Nebojšom Živkovićem, marimbistom čuvenim, pa onda sa Bobanom Bjelićem koji je na harmonici uradio nekoliko tih obrada, pa na klaviru sa Marićem, ali pre se oslanjamo na te savremenije, da kažem, instrumente, nego te koje smo ranije koristili, možda tapan, pa kaval, gajde, frule, duduci, jer hoćemo da ovo vremenski živimo i da donosimo nešto novo sa nekim drugim pristupom. Znači, ne radi se o modernizmu nikako, ne volim ni reći modernizam, ne šta znači modern. Moderno je sve ono što je van vremensko. Znači, ono može biti moderno i pre nas, i za vreme nas, i posle nas. Znači, to je neka suština kojom mi težimo. Znači da se donese možda neka uzvišenija, da ne kažem umetnička vrednost muzici.
Prije nego što smo počeli ovaj razgovor, došli smo u razgovoru do trenutka kada ste rekli da je čovjeku danas potrebna ovakva vrsta muzike. Potreban mu je u stvari neki kvalitet što se tiče same kulture. Da mu se ponudi kultura, da mu se ponudi muzika koja je kvalitetna, to je između ostalog i izvorna naša etno muzika. Kakva su vaše zapažanja prilikom nastupa na čitavom ovo balkanskom području što se tiče...
Ja kažem, imam primjer skorašnji. Bili smo Sedanče, Sedanđić, Sedanđić i Daliju i... koncert iz grada premešten u selo Grabovac. Gdje je renoviran dom kulture, gdje su nas doveli i tako dalje. Onako javim po strukturi da li će ovo ljudi moći da prihvate nam. Bilo je lepo zvučenje, sve to, sve napravljeno, divno. I onda mi je prišao predsjednik opštine i kaže kako vam se čini koncert. Ja sam se okrenuo ka vratima i rekao kako ti izgleda ova gospoda, ovi ljudi koji su bili. Su bili potpuno opčinjeni i ozareni. To nikad nisu čuli. Evo kažem, ovo vam je primjer da svake nedelje nešto im dovedete. I to je u stvari suštinska potreba za kulturom. Da nas čini uzvišenijim, boljim i vrednijim. Onakvi kakvi se rađemo kao anđeli. A ne dođemo pod uticaj modifikacije, mutacija i svega onoga što nam se nameće svakodnevnim životom kroz medije i tako dalje. Znači, to je ono možda gerilski put, ali to je istinski put koji nas čini boljim.
I kojim vi istrajavate, koliko je više od 20 godina.
Jeste, znate šta, neke stvari koje su vredne, one uvijek imaju publiku. Tako da, nikad nije lako. Znate, nikad smo počinjali, ni danas. Uvijek imate, ali to je taj put biblijski uz strmu liticu do vrha, ne autoputem da stignemo na Himalaje. To nikom nije pošlo za rukom. Baš da, nisam vidio da je uvijek taj put.
Kakav je vaš odnos prema vašem talentu?
Odgovornost je to, znate. Kad imate, to nije talent, to je dar, znate. To, talent, to je u stvari ogroman rad. 100% je rad. A talent i dar vas izdvajaju od ostalih. Ali ako znamo da svaku pesmu po ne znam koliko puta ponovimo da bi javno izveli, onda znate da iza toga stoji ogroman, ogroman rad, jedna posvećenost. I ono što stalno ponavljam, neodvojive dve kategorije, etiku i estetiku, koje su zajedničke, povezane i takav način života. Mi smo van na sceni ozbiljni, skoncentrisani, van scene smo živi, temperamentni, nekad pričljivi, možda malo i preterano, jer ako pričate mnogo o tome što čime se bavite, taj vaš stvaralački rad počinje da bledi. A nama to svakako nije cilj, nego nam je cilj da ljudi dođu u salu i da dožive to zajedno sa nama. Eto, tako je, to je neki moj utisak u odnosu na život i muziku, jer mi je stvarno živimo onako istinski punim plućima.
Jeste li imali priliku da se bavite pedagoškim radom? Pitam sve zbog mlađih generacija koje nam pristižu, na koji način roditelji da svoju djecu upućuju na ono što je kvalitet? Da li ste se bavili pedagoškim radom i imate li tu?
Jesmo malo na univerzitetima američkim, mi smo više radili te neke prezentacije toga što mi radimo i to stručnim ljudima. Imali smo jednu Amerikanku, profesorku muzike koja je dolazila kod nas 7 dana, čisto da upozna šta je to naš pristup. Kada je došla, ona se potpuno bila zapanjena baš od toj duhovnosti, toj emociji koju niko na Balkanu nije pričao, nego bi šla i Bugarsku, ali niko je nije pričao o ovome, o čemu smo mi pričali. Ona je bila opčinjena, snimila ploču, kaže, ja moram sad sve iz početka da radim. A voli balkansku muziku, time se bavi, izvanredno peva, poznaje muziku i tako dalje. Ali što se tiče, znači, pedagoškog rada, mi mislimo da je to, da još možemo da kažemo mnogo na sceni, da još ljudi može mnogo da nas upozna. I ono što je savjet roditeljima, da svoju decu ne šalju na takmičenje, jedino ako hoće da se takmiče u atletici. Znači ako hoće da trče na 100 metara, da skaču u vis, da bacaju koplje, tu imate domete. Umetnost nije takmičenje, umetnost je jedan ozbiljan, posvećen život, tumačenje samog sebe kroz svoje stvaralaštvo i ako imate dar, morate ga izdići iznad zanata i dati mu one suštinske vrednosti, a to možete samo kroz krucijalno obrazovanje, ne samo kroz školu, već i kroz literaturu, najviše kroz knjige i književnost, tako se najbolje vežba pevanje. Sad čita, pa vi sazrevate kao čovjek. Pevanje nije samo otvoriti usta i pevati, to vidite, milioni ljudi nešto pevaju, ali to nije to, to nije istinska stvar. Ne mora da vam veruju. To su vam medijske manipulacije. Znači, pojavi na playback. Šta to znači? Koga to zanima? Kakva je to emocija koju ja otvaram usta, a nekome gleda? Da se šalju tu decu, ti roditelji, na to takmičenje, da se oni takmiče, pa neki stres, pa neke scene stvarno neprijatne danas. To je stvari
nehumano.
Znate, stvarno, ne govorim ništa loše o tim ljudima, nemoj da me neko pogrešno shvate, nismo mi ti koji sudimo, ja prosuđujem, jednostavno posmatram život oko sebe.
I konstatujemo
činično stanje, što bi rekli upravnom odboru. Ali, mislim da to nije dobro. Mislim da su zagađeni smo mnogo i teško prihvatamo čiste stvari, ali uvek prostora ima i uvek posvećenosti i verovatno ćemo se u nekom periodu baviti tim poslom, verovatno ćemo imati želju nekom to da prenesemo, koji danas kad neko zove pa traži savjet, ja mu ispričam, ali uglavnom su savjeti kako da dođu do cilja, onog nekog finansijskog. Ja o tome ne znam ništa da im kažem. Naš put je potpuno obrnut u odnosu na put svih ljudi koji im pričaju nekom velikom novcu. Znate, nije novac muzika, znate. On jeste neka stvar koja vam je potrebna, civilizacija, ništa pametnije niste smislila od toga, pa moramo se koristiti novcem. Ali da li se neko pitao da li napravim to dobro, kad imam proizvod, kad imam nešto što je mnogo vredno, onda postoji kupac za to, ako je to već odnos nekog tržišta. Međutim, svi jedno postavljaju obrnutim putem idu. Svi hoće novac, pa onda krenemo da radimo. Kao hoćemo da zaradimo novac, ali treba da snimamo i ploču. Ne, mi moramo nešto da uradimo da bi se to oplodilo, imalo smisla sve, dubljeg. A mislim, to je više kao marketinška poruka, ali nije to, ovo je iznad zanata, to je pošto početi, treba bude i neka mudrost, znate, to nije puka rutina, kao što je danas pevanje. To su nekad bili posebni ljudi koji su mogli to da rade. Kao što će ljudi vidjeti na sceni, mi smo izabrali najtežu kategoriju. Dva glasa i izađi i pokaži. To i laik zna kada nešto nije u redu. Tako da je potrebno mnogo priprema i fizičkih koncentracije i mnogo čega o čemu mi ne razmišljamo, jednostavno tako nas vodi put života.
Može li se zaista govoriti o tome kako ste vi otkrili tu tajnu pjevanja, dvoglasnog pjevanja?
Da li je to moguće ispričati?
To nije moguće ispričati. To je samo potreba unutrašnja neka kod čoveka da pronađe to, taj neki zvuk kojem možda nije ni svestan da je težio. Znači, nema nikakvog reda za ovakvu, ne moram kažem karijera, za ovakav put nema nikakvog reda. Tako da, što redko kaže, govorimo o toj nekom takmičenju, ali u muzici. Ali koja je to muzika u kojoj se to deca takmiče? Se zapitamo, da li su ljudi svesni koji su tekstovi izgovaraju, kakve se melodije slušaju, da li je to prizemno, da li je to kvalitetno, da li je. Znači, bez ikakve odgovornosti ljudi prave emisije i to pokazuju jednom svetu koji misli da je to jedan model kojim treba da se vlada. Znači, da li je to model?
Da.
Mi sad vidimo, čovječanstvo nikad nije bi živjelo bolje. Mi možemo da vratimo, znači, možemo da pričamo kako je kriza svega sve. Kriza je duha, a u tom nekom boljem, da vam život bude dostupniji, lakši, vi imate dan struju u kući, imate vodu, imate neke televizije, imate neke stvari koje su dostupne. Ne kažem da na televiziji ne može nešto i pametno se čuje. Ali ima mnogo toga što ne bi trebalo se čuje.
Mnogo više.
Mnogo više, znate. Tako da televizije nisu edukativnog karaktera. Možda programi drugog programa, na primjer RTS ili trećeg programa RTS-a, koji imaju zaista divne sadržaje, divne emisije, ili na Hrvatskoj televiziji drugi program. Isto ima divne emisije, divne razgovore, razmišljenja o poimanju svega, znači nauke, umetnosti, života. Ja ne govorim samo o televizijima s kojim ja, vjerojatno ima i u Crnoj Gori televizija koja govore o nečemu drugom, ili emisija bar, ukoliko nema televizije. Možda, ja nisam tu pa da pratim, tako da...
Ima radio
Svetnjeg. Ima radio, pa eto, to je medij isto, da vam kažem. To je medij isto koji se bavi profilisano onim duhovnošim. Mm-hmm. Znači, ono koga to zanima, ali to nije dominanta, nažalost.
Da.
Ne, to je sad već drugi problem, druge vrste.
Neki dan vozi taksista u Beogradu koji samo sluša Svetnjegoru.
Može da je čuje?
Može. On je našao i ceo dan sve zna.
emisije.
Ne, ne, vođujem taksista koji je nosio slušao samo klasičnu muziku.
Mm-hmm.
Znači, kaže, ja drugo ništa ne slušam. Ja samo...
Stvari, to je jeste najbolje. Zatim mi imamo često običaj da idemo autobuse, zbog bezbednosti, tako, to je neki naš princip. I onda se ovaj, neko maltretira 8 sati strašnim nekim stvarima koje pušta. Nije mi zabrano da on stavi slušalice, pa nek sluša to. Ali otkud njemu, isto tako, ne bih bio insistirao da se pusti nešto što ja volim. Ne mora se sluša ništa. Pustite nas da čitamo, pustite nas da znamo tu. Nema niko pravo da uzurpira tvoj životni prostor u tom trenutku 8 sati.
Ko
da,
si ti plati?
Ko si ti plati? Mm-hmm. O tome isto niko ne razmišlja. Ne mora da se sluša nima što ja volim, uopšte. Ne, nisam...
Ajmo tišinu malo.
Ajmo tišinu.
Oslušno,
znate, kao i tišina je deo muzike.
Danas ta moderna sredstva, pa svako ko želi, može da staje to u slušalice, ako volite da sluša. Ja isto protivnik sam isto slušao muzike na slušalice. To nije zdravo, mislim, za bubne okne, to je opasna stvar. Ali niko o tome ne govori. Na svijete idete ulicom i ljudi to, kao roboti neki. I ne ulazimo u to, ni šta slušaju, nije zdravo. Znači, nije zdravo ni moju muziku slušati na slušalice. Nije zdravo, za nije normalno. Znači, kad direktno zvuk ulazi na bubnu opnu, to je nešto kao agresija. Agresija zdravstvenog tipa, ne? Ja sam mislim duhovno. Jer ne možete doći do zdravog duha ukoliko ne idete na ljudsko zdravlje, prirodni put.
Ja bih onda, ako se slažete, završila ovaj razgovor. Naravno, voljela bih da imamo svi neku, da dijelimo optimističnu neko mišljenje i razmišljenje o tome da nam svima ipak treba emocija, da nam svima treba ljubav i ne bi inače ljudi sa vaših koncerata izlazili, kako kažete, opštinjeni i ozareni.
Pa sigurno je ljubav osnova svega, ali ne kao fraza, nego ona istinska ljubav ka tvorcu koji nam je dao život kao veliki dar i mi treba da budemo zahvalni i da svojim životom doprinesemo da svi idemo negde napred.
Radiša, i vaša neka poruka.
Pa svako mora da prepozna, svi žele da imaju emocije i ljubav, ali malo ljudi prepoznaje i šta je emocija, šta je ljubav, kao što malo ljudi prepoznaje šta su prave vrednosti. Tako da se suštinski ljudi moraju više baviti sobom nego drugima da bi dosegli neki kvalitet.
Ja vam još jednom zahvaljujem na odvojenom vremenu, želim vam mnogo uspjeha i večeras na koncertu u Nikšiću, naravno u svim vašim daljim planovima, do nekog novog susreta, s Bogom.
Hvala.
Hvala s Bogom.